Kyllä mä luulen, että vaikka siihen oli ikään kuin yrittänyt jotenkin kuukausi kuukaudelta valmistautua, että tuolla se päivä tulee, kun töihin pitää mennä, niin sitten kun se tuli se hetki, niin musta tuntuu, että ei siihen jotenkin voinut niin kuin valmistautua. Että ehkä 2 ekaa viikkoa tuntui, että mä olin jotenkin aivan semmoisessa kaauksessa ja irrallaan, ja sitten piti ihan jotenkin istua alas ja miettiä, että miten mä nämä päivät ikään kuin rakennan, mitkä on ne pelisäännöt, mitkä on ne raamit ja semmoiset aikataulut, että muuten mä en niin kuin selviä hengissä niin sanotusti. Ja sitten kun rupesi niitä palasia tavallaan tekee vaan semmoisia tiukkoja päätöksiä, niin se rupesi helpottaa. Ja mulla ne on ihan siis sellaisia, sanotaanko, että mä oon ihminen, joka tykkää valvoa myöhään, kukkua ja tehdä töitä vielä sitten niin kuin myöhäänkin koneella. Niin nytten max-raja, mihin saa valvoa, on kello 11, koska silloin mä tiedän, että mä saan vielä riittävät unet, jotta mä jaksen herätä 1,5 tuntia ennen, kun mä suunnilleen ennakoin, että mun lapseni herää, jolloin mulla on se oma pieni hetki, ja sitten mä taas jaksan vetää ne aamupyöritykset ennen kuin mä ikään kuin menen sinne töihin. Mutta onhan se aika heavy paketti. Kyllä se on niinku, se uusin asia tietysti on se, että sä oot tehnyt ikään kuin työpäivän ennen kuin sä tulet työpaikalle. Joo.
Mut sä oot jo aika pitkällä tuossa, kun ajattelet, että mulla on 2 lasta, niin mä vieläkin harjoittelen näitä arjen rutiineja tai sitä, että mä herään vähän aikaisemmin, mulla on vähän omaa aikaa, niin sä oot prosessoinut tämän asian jotenkin tosi pitkälle.
Ja mulla ainakin tuli semmoinen olo, että ei tässä ole niin oikein muuta vaihtoehtoa. Se ei tietenkään tarkoita, että mä joka päivä tässä onnistun. Sitten on jotain mielenkiintoista illalla televisiosta ja mitä se on milloinkin. Ja sitten se ilta venyy ja sitten se yleensä kostautuu. Mutta kyllä mä ihan niin kuin aidosti, että ehkä sitä on muilla niin kuin elämäosa-alueilla niin kuin aika paljon joutunut välillä miettimään sitä omaa jaksamista. Ja ollut ihminen, joka on tehnyt aina intohimolla töitä, niin on täytynyt välillä asettaa itsellensä niitä rajoja, että pitää itsestään myös niin kuin fyysisesti ja henkisesti huolta, että jaksaa tehdä niitä asioita. Mikä on nytkin tavallaan se, että mulla on energia olla se vanhempi ja olla läsnä lapselle silloin, kun mä oon kotona, mutta että mulla olisi sitten vielä kyky antaa tavallaan siellä töissä. Niin kyllä siihen aika paljon mun mielestä voi tehdä niin kuin itse. Ja musta, mä toivon, että se ei mene mihinkään semmoiseen niin kuin superihmiskeskusteluun, että mä syön vaan jotain niin kuin goji-marjoja täällä ja niin kuin näin. Mutta että mitkä on ne semmoiset pienet asiat? Että mulla se 1,5 tuntia aamulla, niin mä itse tykkään meditoida, niin mä istun 10 minuuttia, mä oon vaan hiljaa omien ajatusten kanssa. Mä tiedän, että se antaa mulle niin hyvän lähdön siihen päivään, kun mä saan vaan hetken tavallaan rauhoittua. Ja sit mulla on itse sellainen tapa, että mä kirjoitan tämmöisiä päiväsivuja, että mä kirjoitan joka päivä vaan niin kuin ajatuksen virtaan. Sitten mä toiset 10 minuuttia kirjoitan sitä, ja vika 10 minuuttia mä keitän kahvia. Sitten tietenkin lapsi pyöräyttää kaiken ympäri ja herääkin 1,5 tuntia ennakoitua aikaisemmin.
Et se siitä hyvästä suunnittelusta. Millaista niin kuin sun arki isänä, joka on kansanedustaja, tai kansanedustajana, joka on isä, on? Onko sun arki siinä näkökulmasta jotenkin sun työnkuvaan liittyen muuttunut, tai sun ajatukset tai tuntemukset?
No on muuttunut joo, että et kansanedustajan työ on silleen kanssa aika omalaatuista, että niin kuin selkeä työaikoja ei tavallaan ole. Et totta kai meillä on valiokuntatyö ja istunnot, jotka antaa sen tietyn raamin, mutta niiden ulkopuolella tapahtuu aika paljon asioita. Mä olin tottunut itse pitää aikaisia aamupalavereja ennen kuin alkaa valiokunnan istunnot, mikä ei nyt oikeastaan ole mahdollista, joskus poikkeuksellisesti. Ja sitten tiesi aina, että mulla on se ilta, mitä mä voin tavallaan siellä venyttää. Politiikassakin on paljon iltatilaisuuksia, seminaareja, mihin kutsutaan puhumaan, tai poliittisia jotain toritapahtumia, tai mitä se tavallaan on niin kuin milloinkin, niin esimerkiksi kyllä mä oon joutunut aika raasti ottaa sen linjan, että mä en niin kuin iltatilaisuuksiin kerta kaikkiaan vaan pysty lähteä. Ja varmaan nämä on sitten semmoisia rajoja, mitä ihmiset vetää vähän eri tavalla työssä. Sitten niistä tietenkin ihan helposti seuraa se semmoinen tietty niin kuin riittämättömyyden tunne, että jos tuntuu, että sä et ikään kuin tee sitä tehtävääsi. Vaikka sä niin kuin tavallaan tiedät, että mä teen kyllä sen duunini, mutta sitten täällä on tätä kaikkea tavallaan työkulttuuriin aina liitettyä asiaa, mikä ei välttämättä ehkä ole ihan sellaista sitä ydintyötä ja pakollista. Niin mistä mä saan sen kantin, että mä voin niistä jutuista kieltäytyä ja mä oon silti hyvä työntekijä.
Musta tuntuu, että toi syyllisyyden teema on jotenkin semmoinen, minkä kanssa, jos ei kaikki, niin aika iso osa, varsinkin pienten lasten vanhemmista, sen kanssa painii.
Joo, kyllä se on totta kai niin kuin itsellekin tuttua. Mä oon yrittänyt siinä jotenkin sitä, että niin kuin, mitä mä nyt, silloin se niin kuin jotenkin menee parhaiten, kun yrittää olla aina läsnä siellä paikassa, missä on. Sitähän se tavallaan se syyllisyyden tunne tulee ikään kuin niistä sivuäänistä päässä. Ja sitten kun pystyisi jotenkin itsellensä ikään kuin sanoa, että nämä on juttuja, mitä kukaan ei ole sanonut ääneen, kukaan ei ole tullut kyseenalaistamaan mun niin kuin tehokkuutta töissä tai mä en tekisi tarpeeksi, vaan nyt nämä on niin kuin keloja, mitä mä itse synnytän päähäni. Ja mä voin valita, että roikotaanko mä niitä siellä aivoissa ja kasvatan niin kuin sitä syyllisyyden taakkaa. vai että pystyykö mä niistä irrottautumaan ja niin kuin luottaa itseeni ja tietää, että mä silti niin kuin teen parhaani. Ja ehkä siinä on silloin, mä ajattelisin myös sitä koko työyhteisöä, että jos mä ajatellaan, että miten se niin kuin isommassa skaalassa mun elämän ulkopuolella voisi toimia, niin musta silloin esimerkiksi kauhean tärkeää on sellainen työyhteisön kommunikaatio. Että kuinka hyvin sitä johdetaan tavallaan semmoisen avoimuuden kulttuurista. Mä voisin itse kuvitella, että ihan vaan se, että mä voin tulla aamulla töihin ja sanoa, että mä oon tosi väsynyt, että nyt täytyy niin kuin pinnistää. Niin vaan se, että saa sen sanottua, niin mä saankin yhtäkkiä puolet enemmän energiaa, kun nyt jos mä oon työyhteisössä, missä mä joudun ikään kuin piilottamaan sitä väsymystä ja mun puolet päivän energiasta menee siihen, että ei kukaan vaan näe, että mulla vähän niin kuin silmä luppasee. Tai jos meillä on työpaikkakiusaamista, muita tavallaan sellaisia jännitteitä, mitkä vielä lisäksi tavallaan sen oman haastavan elämäntilanteen rinnalla vie niin kuin ylimääräistä energiaa.
Niin, koska töissäkin me ollaan kuitenkin kokonaisina ihmisinä siellä. Miten sä kuvailisit, minkälainen apu tai turvaverkko sun ja sun lapsen teidän perheen ympärillä on? Kuinka paljon sä, no niin, millainen se on? Saatko sä paljon tukea apua ympäriltä?
Saan tukea tosi paljon. Sekin on vähän semmoinen, että sitä on täytynyt tosi paljon niin kuin opetella. Että se tuki niin kuin on siellä, mutta ratkaisemmin on se, että mä itse aidosti uskon ja luotan, että se tuki on siellä. Eikä niin, että kun joku tulee hoitaa, mä lähden töihin, niin sitten mä mietin, että eiköhän se vaan kehdannut sanoa, että se ei jaksa tulla. Ja miten mä aina rasitan näitä ihmisiä ja mä oon niille taakka. Ja mitä sitä nyt niin kuin kaikkea tavallaan. Että siinäkin vaan niin kuin luottaa, että ne, ketkä sanoo, että mä voin hoitaa. Tuo aikuinen ihminen, se on tahtonsa ilmassu, tule tänne, mä tarviin apua. Että miten sitä pystyisi niin kuin siinäkin jotenkin yksinkertaistamaan niitä asioita. Mutta kyllä se ainakin meillä, ja se on ehkä semmoinen, mitä mä oon niin kuin, mistä itse saa niin kuin taas siinäkin energiaa. Esimerkiksi mulla niin kuin tukiverkossa on esimerkiksi semmoisia ihmisiä, joille itsellä on lapsia tai omat lapset on aikuisia. Niin itse asiassa se tuo monelle todella paljon semmoista iloa ja sen tyyppistä olemista, mitä ne taas kaipaa tavallaan tasapainottaa sitä omaa arkea. Tai mulla on lähipiirissä ihmisiä, joilla just vaikka omat lapset on aikuisia, mutta ei ole lapsenlapsia. Niin moni on sanonut, että voi, että mä tuun tosi mielellään hoitaa, että olisi ihana vähän päästä niin kuin jo semmoisia mummofiiliksiä tästä tyydytteleen, niin niihin kyllä kannattaa mun mielestä niin kuin luottaa.
Miten sä ylipäänsä näet suomalaisen työelämän? Pitäisikö sitä tämän päivän maailmassa tarkastella äitien ja isien tai ylipäänsä naisten ja miesten näkökulmista? Vai voisiko se näkökulma olla jotenkin uudenlainen tai toisenlainen, kun mietitään vaikka työelämän tasa-arvoa ja vanhempien jaksamista ja niin edelleen?
Kyllä mä ehkä itse jotenkin olen taipuvainen ajattelemaan, että mä haluaisin ajatella sitä laajemmin kuin vaan ikään kuin onko lapsia tai ei ole lapsia, onko mies tai onko nainen. Vaan kyllä mä jotenkin, toki me voidaan tulla siihen kysymyksiin aika ajoin niin kuin eri ryhmien kautta, mutta että me muistettaisiin silloinkin, että jos me puhutaan sen perheellisen ihmisen ikään kuin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, niin sen kautta, jos me tarkastelemme meidän yrityskulttuuria ja me yritetään tukea tätä äitiä tai isää paremmin, niin mä uskon, että se lopulta tavallaan muuttaa sitä organisaatiota tavalla, joka tulee palvelemaan kaikkia siinä yhteisössä olevia. Se ikään kuin ongelma tai se jonkun jaksaminen tai ei jaksaminen, niin se ehkä osoittaakin taas siinä meidän työkulttuurissa turhia tapoja, turhia juttuja, mistä me voidaan päästä irti, mikä olennaista, keskitytään tavallaan ytimeen tai mikä se ikinä onkaan, niin ettei syntyisi tavallaan semmoista, kun sitten tietysti aina välillä tulee tämäkin, että sitten ihmiset, joille lapsia, niin ne kokee, että heitä oletetaan, että he voivat aina jäädä ylitöihin tai heillä ikään kuin ei ole mitään rajoja. Että miten tavallaan kukaan ei kokisi, että jos me puhutaan ton ryhmän asioista, niin sitten mä oon ulkopuolella tai jotenkin toisinpäin. Että kyllä se musta, mä aika paljon, niin kun mä oon työelämä- tasa-arvovaliokunnassa, niin sen kautta tietysti näihin kysymyksiin perehtynyt ja käynyt paljon kouluissa, mitkä omia työyhteisöjä, mä oon kiertänyt niin 200 koulua ympäri Suomea ja paljon vierailu yrityksissä ja muuta, niin kyllä siellä on tavallaan niin kuin aika sellainen moninainen tarve tavallaan sen työyhteisökulttuurin niin kuin semmoiselle avaamiselle. Et tuntuu, että se mitä nyt olisi tärkeää jotenkin ylipäätään, että meillä on ollut ehkä niin kuin se vanha työkulttuuri jotenkin semmoinen, että on se yksityinen minä ja sitten on se työminä. Ja täällä hoidetaan työminän kautta, minä en tuo yksityisasioita. Ja se on ikään kuin, vaikka olisi vähän impulssikin, niin siihen ei haluta luottaa, vaan työkulttuuri on asioita. Ja sitten kun sä yrität vähän niin kuin puskea, että mietin nyt sitä, että sä kuitenkin olet siellä kokonaisena ihmisenä siellä työpaikalla. Kaikki ne, siis olet inhimillinen herkkä olento, johon kaikki koskettaa. Että se on niin kuin mahdoton jättää ulkopuolelle. Että mitä jos sä oppisit luottaa ja avaisit sitä, niin se helposti nähdään ikään kuin uhkana, että ei täällä voi niin kuin käsistä pidellä ja istua jossain piirissä. Ei sen tarvitse sitä tarkoittaa, mutta tavallaan niin kuin tunnustaa se, että mä oon kokonainen ihminen, joka täällä työpaikalla on. Ja sitten, että onko jotain pieniä asioita, mitä mä voin sanoa työkavereille ääneen, jotka avaa niille paremmin, että missä mä meen ja mitä mä saattaisin tarvita, millä tavalla mä toivoisin tulla kohdatuksi tässä työyhteisössä. Sieltä saattaa löytyä ihan uusia tavallaan vahvuuksia, mitä johto ei osannut aikaisemmin hyödyntää. Tai se vastaa ehdottomasti tällaisiin niin kuin monikulttuurisuuden ikään kuin haasteisiin, että meillä on erilaisia kulttuuritaustoja, työn tekemisen tapoja. Että kyllä ne on musta niin kuin...
Avoimuus avaa ylipäänsä isompiakin luukkuja ja lukkojakin.
Ihan ehdottomasti tuo niin kuin kaikille sitä happea ja se poistaa sen ajatuksen, että mä oon yksin jossain kuplassa näiden ajatusteni kanssa. Tai se poistaa sen semmoisen niin kuin ylimääräisen tulkinnan, mitä me käydään toistemme välillä, että mä tulkitsen sun eleitä tai asentoja ja juttuja. Ja taaskaan mä en ikään kuin reagoi faktuaalisesti sanottuihin asioihin, vaan mä rupean synnyttämään päässä lauseita ja juttuja. Ja sitten jos mä kauheasti kannattelen tällaista ja sitten meillä on vaikka vaativa työ, joku hoitoala, mikä on niin kuin kommunikaatiota, sen varmistamista, että viesti menee pärille ja koska on lääkkeet otettu tai potilas käännetty tai onko se pesty, niin miten tavallaan semmoinenkaan kommunikaatio voi kulkea, jos me kannatellaan kauheasti sellaista negaatiota meidän välille, että me ei oikein voida edes katsoa niin kuin toisiamme silmiin.
Ja energia menee ihan väärään paikkaan. Jos puhutaan vähän yhteiskunnan tasosta ja perheiden arjista, niin nyt tietenkin paljon on puhuttu siitä, miten hallitus on linjannut kotihoidon tukeen liittyen, että tuki jaetaan tulevaisuudessa tasan äidin ja isän kesken, eli molemmat saa kiintiöidysti sen 13 kuukautta per henkilön valtion tukea siihen, että voi hoitaa alle 3-vuotiaista lastaan kotona. Mitä sä ajattelet tästä linjauksesta? Onko tämä tuen kiintiöittäminen sun mielestä hyvä asia?
No se on niin kuin hyvä asia ja se on kipeä asia ja se on uusi asia. Silleen mä jotenkin itsestä ajattelen, että mun mielestä siellä on niin kuin hyvä, siellä on niin kuin tahtotila vaikuttaa tavallaan olemassa olevaan tilanteeseen niin, että ihan aidosti sukupuolesta riippumatta ihmiset olisi tasavertaisia sekä työelämässä että siellä kotona. Että olisi se sitten mies, joka haluaisi ikään kuin salaa hoitaa lasta siellä kotona, niin sen ei tarvitsisi pitää sitä salaisuutena, vaan se voisi kailottaa sen koko maailmalle ja uskaltaa niin kuin seurata sitä asiaa. Tai että on nainen, joka hoitaa lapsia kotona, mutta salaa kokisi, että nyt olisi mun vuoro panostaa tähän uraan, niin se ei taas tarvitsisi olla salaisuus, vaan se voitaisiin perheessä avoimesti sopia, että hei, nyt on mun vuoro, että me ei niin kuin mennä vaan näitä perinteisiä raiteita, koska tämä yhteiskunta ikään kuin tukee sellaista tapaa toimia. Mutta toki siinä on monta steppiä välissä, ja mä ymmärrän sen, että kun tehdään tämmöinen linjaus, niin sitten se yhteiskuntasi ympärille ei oikein vielä välttämättä muuttunut tähän samaan tilanteeseen, kun me puhutaan palkkauksesta, ja miten se työpaikka suhtautuu siihen isään, joka haluaisi jäädä pidemmäksi aikaa kotiin, ja jolloin ihmisillä tulee se tunne, että nyt tästä niin kuin viedään pois asioita, tai pakotetaan laittaa se lapsi aikaisemmin päivähoitoon. Mutta mä itse toivon, että me jotenkin nyt kuitenkin tartuttaisiin tässä linjauksessa siihen toivoon, ja pistettäisiin tavallaan vaan hallitukselle sit tosi niin kuin tiukkaa tavallaan syyniä, että sitä asiaa ruvetaan jalkauttaa niin kuin muuallekin. Että se ei jää vaan ikään kuin säästötoimeksi, joka on puettu ikään kuin tasa-arvon otsikkoon. Vaan se, että se toivo tavallaan siinä on se, että ihan aidosti me voidaan luoda sitä uudenlaista työelämää ja uudenlaista kotielämää. Ja nyt tässä olisi ikään kuin ensimmäinen avaus, niin mitkä on ne seuraavat stepit, mitä me tullaan vaatimaan, että miten tämä homma niin kuin lunastetaan.
Onko sulla mielessä niitä steppejä jo, että mitä ne vaatimukset voisi olla?
No varmaan ne on aika semmoisia niin kuin hienovaraisia, se on varmaan aika paljon niin kuin muutosta siinä työkulttuurissa, tavallaan ylipäätään puhetta siitä miehen ja naisen roolista ja miten me työyhteisönä suhtaudutaan siihen, että se isä haluaisikin jäädä pidemmäksi aikaa kotiin. Tai sitten se on ihan sitä palkkaus, jos me ajatellaan niin kuin naisten ja miesten palkkaa, niin mitkä on ne keinot, millä me niin kuin todella pyritään siihen, että palkkaus on tasavertaista. Ja sitten Ruotsissa on tietysti, tässä ollaan ikään kuin pidemmällä, mä oon itse tehnyt jonkun verran siitä avauksia, että miten sen työntekijän kustannuksia saataisiin paremmin jaettua niin, että nythän meillä on myös paljon sitä tilannetta, että nainen, joka on ikään kuin siinä iässä, että saattaisi hankkia lapsia, niin se näyttäytyy työntekijälle ja varsinkin pienelle yrittäjälle, niin se niin kuin rehellisyyden nimissä, niin karut kuin se kuulostaa, niin se on niin kuin valtava ikään kuin kuluerä siellä kirjanpidossa sitten, kun se mun naispuolinen työntekijä tuleekin raskaaksi ja jää äitiyslomalle ja muuta. Ja sitten se helposti saattaa se yrittäjän kohdalla, niin kuin seuraus voi olla se, että se ei otakaan sitä naista, kun se jo ennakoi, että mitä tämä tulee aiheuttaa mun kirjanpidossa. Niin miten me voitaisiin tavallaan kehittää ehkä systeemiä, missä nämä kulut jakautuisi tasaisemmin niin, että se ei ole sen yrittäjän riski.
Ja isossa kuvassa sehän tuo taas sitten positiivista tuottoa koko yhteiskunnalle.
Nimenomaan, kyllä.
Sä kirjoitat sun tuoreessa blogissa siitä, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan kirjatut tavoitteet, joihin tämä kodinhoidon tuen jakaminen myös kuuluu, niin ne vaikuttaa väistämättä myös varhaiskasvatuslain uudistamiseen. Kerro siitä vähän, että miten ja mitä asioita siinä pitäisi ottaa erityisesti huomioon?
mä ehkä niinku itse, ne on niinku tietysti tavallaan silleen niinku kulkee tavallaan käsi kädessä. Että
niin, koska päivähoito liittyy siihen työntekemiseen perheessä niin, kuitenkin aika äkkiäkin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten nyt jos me vaikka ennakoidaan sitä, että sitten aika moni lapsi saattaa nyt ainakin tässä alkuvaiheessa saattaa käydä niin, että sitten perheet jättää sen kotihoidon 2 vuoteen ja sinne tuleekin niitä lapsia enemmän päiväkotiin, jolloin tavallaan ne päiväkodin resurssit on jo muutenkin haastettuna. Ja sitten meillä on kuitenkin varhaiskasvatuslaki, joka on 40 vuotta vanha ja sitä on nyt tässä jo aika monta vuotta luvattu uusia. Ja siellä on niin kuin tärkeitä toimenpiteitä, mitä pitäisi toteuttaa, että kaikille lapsille voidaan tehdä niin kuin varhaiskasvatussuunnitelmat ja meillä on ryhmäkokoihin liittyviä asioita, jotka on taas ikään kuin kustannuksia. Niin ehkä mä niin kuin vaan tarkoitan sitä, että me ei myöskään ikään kuin ryöpätä kaikkia näitä odotuksia ja sitten kunnat on siellä vaan ihan paniikissa, että ei meillä kerta kaikkiaan rahaa näitä asioita toteuttaa ja ne asiat ei jalkaudu ja toteudu edelleenkään.
Eli se toivot, että päätöksenteossa muistettaisiin ottaa aina myöskin kokonaisuudet ja myöskin sitä kautta ehkä se lapsen etukin huomioon.
Ehdottomasti. Ja se, että nämä tehdyt linjaukset ikään kuin tässä blogissa mä haen tietysti ennen kaikkea sitä, että ne ei saa nyt yhtäkkiä tulla syyksi, että varhaiskasvatuslakia ei viedäkään loppuun. Et ikään kuin otettu tämmöinen linjaus, joka jo tavallaan haastaa sitä perhetilannetta ja pakottaa miettiä sitä uudella tavalla, niin se ei tule nyt selitykseksi sille, että me ei sitten pohditakaan sitä lapsen etua ja kaikkien tasavertaista oikeutta siihen varhaiskasvatukseen. Ja se on todella semmoinen, että oikeastaan aina kun tuosta varhaiskasvatuksesta puhuu, niin sit, kun on oppinut tiettyjä asioita, mistä puhuu kansanedustajana, niin signaalit on vahvoja. Ja se on yleensä, jos sä puhut mistään varhaiskasvatukseen päivähoitoon liittyvästä, tai se on kiusaaminen, työpaikkakiusaaminen, koulukiusaaminen, ne on semmoista, mihin ihmiset niin kuin reagoi kaikista vahviten. Että siihen varhaiskasvatuslakiin myös on ihan aidosti tosi paljon niin kuin nyt paineita ja odotuksia.
Miten sun oman lapsen hoito nyt tällä hetkellä, kun sä oot täällä, niin onko sulla kotona hoitaa vai onko sun lapsi hoidossa jossain muualla?
No meillä on nyt vielä tällä hetkellä semmoinen kotihoitojärjestelmä, jossa tukiverkkoa hyödynnetään niin kuin laajasti. Ja sit mä oon ite nyt, meillä on maanantaisin, ei ole varsinaisesti istuntoja, niin mä yritän sen pitää tämmöisenä kotityöpäivänä. Niin, että mä teen silloin kotoota sitten vähän enemmän lapsen ehdoilla töitä, niin pystyy vähän pidentämään sitä yhteistä viikonloppua ja aikaa sen lapsen kanssa, mikä on tietysti tärkeää silloin, kun on arjessa lapsen ainut vanhempi, niin se ehkä vielä tavallaan korostuu se, että on tarpeeksi sitä yhteistä aikaa.
Onko vanhemmuus ylipäänsä muuttanut sun ajattelua politiikan tekemisestä? Ajatko sä esimerkiksi pyrkiä vielä toiselle kaudelle? Haluatko sä pysyä politiikan rattaiden kyydissä ja ajamassa niitä rattaita?
Se on tosi vaikea kysymys. Kyllä mä ajattelin, että vaan yksi semmoinen kela, minkä vanhemmuus on tavallaan tuonut, on ikään kuin missä on ne omat unelmat ja tahto ja semmoiset impulssit. Ja sitten tähän vierelle on tullutkin nyt tyyppi, joka pakottaa katsoa niitä unelmia ikään kuin ehkä vähän toisella tavalla. Tai se pakottaa ehkä jotain unelmia siirtää vähän kauemmaksi tai tämän tyyppisiä juttuja. Että joutuu tekemään semmoista uudenlaista niin kuin pohdintaa. Että totta kai mua ehdottomasti kiinnostaa tämä työ jatkossakin. Mä oon itse ollut aina tehnyt niin kuin paljon töitä ja elänyt sen työn kautta. Ja nyt mä yhtäkkiä huomaan, että mä kävelen kadulla ja mä näen vaikka joku vanhemmin, joka kävelee 2-vuotiaan lapsen kanssa. Niin kyllä mulla on niin kuin tullut semmoinen tunne, että ei vitsi, että mä haluan olla tossa. Ja se on niin kuin tavallaan, mä luulen, että mä en ole ainut tavallaan tässä kelassa tai pohdinnassa, että missä mun niin kuin pitäisi olla. Että se ei ole edes niin kuin ikään kuin aina sitä, että mikä on ikään kuin lapselle parasta, vaan se on ikään kuin se, että mitä mä haluan. Että haluanko mä kulkea sen tyypin rinnalla niin paljon kuin mahdollista. Ja se ei tee kenestäkään ikään kuin parempaa tai huonompaa vanhempaa. Ja mulle tämä on ehkä jopa enemmän niin kuin yllätys. Että mä olin aina ajatellut, että se kotona oleminen olisi mulle haastavaa. Mutta sitten kun sen niin kuin tavallaan makuun pääsi, niin kyllä se niin kuin pistää asiat vähän uuteen järjestykseen. Mutta katsotaan.